Ministry y'ebyobulamu erangiridde enteekateeka ey'okubiri okugaba obutimba bw'ensiri mu ngeri ey'ekikungo ng'ekitundu ku nteekateeka ey'okugaba obutimba obukadde 25,800 obwategekebwa okwetoolola disitulikiti 13 mu ggwanga ng'oggyeeko ezo ezaalimu okufuuyira mu nnyumba z'abantu olw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri. Enteekateeka eno esuubirwa okwementa obukadde bwa dola z'America 10 ng'evujjirirwa gavumenti ya Uganda, kitongole kya Global Fund kosa gavumenti ya Amerika. Mukaweefube w'okulwanyisiza ddala omusujja gw'ensiri gufuuke lufuma omwaka 2004 we gunaatuukira. Dr. Richard Kabanda, komishona avunaanyizibwa ku kubangula abantu mu byobulamu mu ministry, ategeezezza kaweefube w'okugaba obutimba bw'ensiri agenda kukolebwa mu mitendera etaano, ng'ogwasooka gwaliwo mu January omwaka guno obutimba obukadde 3,400 ne bugabwa mu disitulikiti 2 ne butuuka ku bantu obukadde 6,500. Omuteeko ogw'okubiri gwa mwezi guno ng'obutimba obukadde 8,800 bwe bugenda okugaba okwetoolola disitulikiti 32 nga bugendera okutuuka ku bantu obukadde 8,100. Omuteeko ogw'okusatu gubeewo mwezi gw'okutaano ate n'ogw'omukaaga abweyobugabwa n'ogw'omwenda. Abadde awayamu ne bannamawulire.
Tugaba obutimba kuno tetusobola kukola mulundi gumu kubanga Uganda erina abantu bangi ate ne disitulikiti nazo nyingi. Twasobola kugaba obutimba bw'ensiri mu disitulikiti 20 mu mwezi gwa January omwaka guno era nga disitulikiti zitwagabamu obutimba ziri 20 era nga twasosowaza disitulikiti ziri mu mambuka ga Uganda ewali abantu abasinga okukwatibwa omusujja gw'ensiri era abasinze okukosebwa obulwadde buno. Weebwa ey'okubiri yeeno gye twogerawo kati omwezi guno ogwokuna nga tugenda kugaba obutimba obuwera ddala obukadde 40,800 era nga tugenda kutambula mu disitulikiti 32 okwetooloola eggwanga. Tujja kubeerayo ne weebwa ey'okusatu nga weebwa eno tujja kugikola mu mwezi ogw'okutaano nga tujja kuteeka essira mu disitulikiti ziri mu West Nile, mu bitundu bya Nkole ne mu bitundu bya Bunyoro.